besig. Sy, goeiemôre gemeente. Sy, ek is Marcus Venter, ek is gevra om vanmôre die diens te lei. So ek is 'n teologiese student van Potchefstroom af en dit is vir my baie lekker om vanmôre hier so saam met julle te wees. So ons gaan dan vanmôre se diens begin met die voorsang. Ons voorsangliedere gaan dan eerstens lied 163 wees wat die wonderlike bruiming is van Psalm 42 soos 'n wilsbok wat smag na waterstrome. Daarna gaan ons saam sing lied 345 verse 1 tot 4. Kom alle getroues, ons sing dit saam want dit was die afgelope week het ons Kersfees gevier. So ons kan nog 'n paar Kersfeesliedere saam sing, so ons sing dit saam. Daarna lied 516, alsou dan ook die vyerboom. En dan die laaste lied gaan ons regtig gebruik om die Here se naam groot te maak. Lied 464, verse 1 en 2, o Heer my God. So kom ons sing dit saam vir voorsang. Kom ons verklaar nou ons afhanklikheid saam van die Here. Ek kyk op na die berge. Waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Kom ons bid nou saam en dan vra ons vir die Here om ons te seën. Mag daar vir ons genade, barmhartigheid en vrede wees van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nog twee liedere saam sing, so ons gaan eerste lied 265 saam sing, verse 1 en 2. Dit is die lied van enigste Here en ons gaan dit saam sing as 'n tipe van 'n belydenis om ons geloof saam te bely vanmôre. En dan daarna gaan ons saam sing lied 235 verse 1 en 2. Die lied van voor die wet heers staan onskuldig en dit is dan 'n vorm van 'n skuldbelydenis, van 'n sondebesef. En dit gaan dan ook aansluit by die prediking vanmôre wat handel oor sonde in spesifiek. So kom ons sing dit saam, lied 265 vers 1 tot 2 en dan lied 235 vers 1 tot 2. Kom ons sluit in die oë en dan bid ons saam tot ons Here. O Here ons God, ons nader U vanmôre as gemeente en ons kan nie anders as om U naam te loof en te prys nie. Ons loof ons Skepper God se groote naam. U het alles gemaak wat ons rondom ons sien, al die lieflike natuur en U het ons geskape en U het ons goed geskape. En daarvoor dank ons U ook. U het U self aan ons openbaar en U praat met ons en U maak ons oë oop vir U lieflikhede. Maar Here, ons kom dan ook vanmôre na U toe en soos ons ook nou saam gesing het, bly ons ook ons sondigheid. Ons bely dat ons sondig is, ieder en elkeen van ons. En ons weet eintlik ons verdien die ewige straf, maar ons weet wel dat daar vergifnis is by U. En daarvoor dank ons U. Soos ons gesing het in ons belydenis dat U is die enigste Here en slegs by U is daar verlossing en genade, hoop, vreugde, liefde en alles wat goed is en soos 'n wilsbok wat smag na waterstrome, so smag ons siel na U, o God. Ons dank U ook vir die week wat verby is van Kersfees, waar ons dit kon gedenk dat ons Here Jesus Christus aarde toe gekom het om te lewe en dan ook te sterwe en weer op te staan vir ons sondes, sodat daardie sondes van ons afgewas is. Waarvoor dank ons U en ons vra dat U ons sal help om daarin vas te hou en dit te onthou, selfs in moeilike tye. Ons sal onthou van U genade wat U aan ons betoon het. Vir ons bid ook so vir ons groei en ons heiligmaking. Ons vra dat U ons gemeente en elkeen van ons wat hierso is vanmôre, dat U Heilige Gees in ons sal werk en ons sal lei om hierdie dinge elke dag net meer te besef en te glo en elke dag net meer uit te leef en dat ons elke dag meer ons lewens sal uitleef tot eer van U naam en dat ons vreugde by U sal vind. Ons bid so en ons bid soos wat U ons ook leer in Psalm 1, dat ons bid vir ons kerk, vir elkeen van ons hier, vir ons gesinne, vir elkeen van ons by ons werk, dat ons nie die raad van goddelose sal volg nie, maar dat ons vreugde sal vind in U woord. En help ons, Here, help ons om U woord heeltyd dag en nag te oordink, dat ons die dinge daarbo sal oordink. En ons dankie vir vir die leiding wat U deur die Gees vir ons bied hiermee. Ons dank U dan ook nou vir die woord wat U vir ons gegee het, vir die Bybel, waaruit ons kan lees, waaruit ons kan leer, en ons vra dat U ons ore en ons harte oop en toevanklik sal maak vir die woord en vir die boodskap wat U vir ons wil gee, en dat ons sal uitgaan en dit sal uitleef. Ons bid al hierdie dinge in ons Here Jesus Christus se naam alleen, en ons vra dit uit genade alleen. Amen. So die skrifgedeelte waarna ons dan vanmôre gaan kyk, ons gaan eintlik kyk na twee skrifgedeeltes, maar ons gaan die tweede skrifgedeelte gaan ons eers bietjie later tydens die preek lees. Maar ons eerste skrifgedeelte wat ons dan gaan lees is Romeine 5 vers 12 tot 21. Ek gaan dit vir ons lees van die 83 vertaling. En dan gaan ek ook vir ons 'n kort gedeelte uit die Heidelbergse Katekismus uitlees. Nou die Heidelbergse Katekismus is nou natuurlik nie die Bybel nie, en is nie geïnspireer nie. Maar 'n klomp mense het 'n klomp baie wesentlike temas gevat en saamgevoeg en geskryf hoe ons hierdie temas moet verstaan vanuit die woordheid. So ons gaan daarna ook kyk van die Heidelbergse Katekismus Sondag 3, juist omdat daardie gedeelte handel oor sonde en dit dan ook ons tema is vir vanmôre. Maar eerstens gaan ek aan vir ons saam lees uit Romeine 5 vanaf vers 12 tot 21. Lees vir ons uit God se heilige en geïnspireerde woord, Romeine 5 vanaf vers 12. Verder nog dit, deur een mens het die sonde in die wêreld gekom, en deur die sonde die dood. En so het die sonde en so het die dood, as dies, tot al die mense deurgebring, omdat almal gesondig het. Die sonde was al in die wêreld, nog voordat die wet van Moses gegee is, maar sonde word nie toegereken, as daar nie 'n wet is nie. Nietemin het die dood heerskappy gevoer, van Adam af tot by Moses, ook oor mense wat nie gesondig het op dieselfde manier as die waarop Adam oortree het nie. Daar is ooreenkoms tussen Adam en hom wat sou kom, maar met die genadegawe is dit anders as met die oortreding. Deur die oortreding van een mens het baie gesterf, maar die genade van God en die gawe wat deur die genade van die een mens, Jesus Christus, gekom het, is veel oorvloediger aan baie geskenk. En met die gawe van God is dit anders as met die sonde van die een mens. Op die oortreding van die een mens het die oordeel gevolg, en dit het tot veroordeling gelei. Maar op die baie oortredings het die genadegawe gevolg, en dit het tot vryspraak gelei. Deur die oortreding van die een mens het die dood begin heerskappy voer, deur hierdie een mens, maar deur die een Jesus Christus is veel meer bereik. Wie wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. Soos een oortreding gelei het tot veroordeling vir alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid dis ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, so ook sal baie deur die gehoorsaamheid van die een mens vrygespreek word. Die wet het bygekom om die oortredinge nog meer te maak, en hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. Die doel was, dat soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade deur die vryspraak ook heerskappy kan voer en tot die ewige lewe kan lei deur Jesus Christus, ons Here. En net om 'n beginpunt te hê van hierdie tema van sonde, gaan ek ook vir ons lees vanuit die Heidelbergse Katekismus Sondag 3. So dit is in vraag en antwoord formaat, so daar's 3 vrae en antwoorde. Die eerste vraag is dan, het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? En die antwoord is, nee, God het die mens goed en na sy ewebeeld geskep. Dit beteken in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy skepper reg kon ken, om van harte kon lief hê, en saam hom in die ewige saligheid kon lewe om hom te loof en te prys. Die opvolgvraag, waarin baie natuurlik kom, is vraag 7, is dan, waar kom hierdie verdorwe natuur van die mens dan vandaan? Indien God het natuurlik dan nou nie, indien God ons natuurlik nie verkeerd geskep het nie, waar kom hierdie sondige natuur vandaan? Die antwoord is dan, van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste ouers, Adam en Eva, soos ons lees in Genesis 3, in die paradys. Daar het ons natuur so verdorwe geraak, dat ons almal in sonde ontvang en gebore word. En dan vraag 8, die laaste vraag, kan een mens amper al indink, die vraag is dan, maar wat is nou die oplossing hiervoor? Die vraag is dan, is ons so verdorwe, dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie, en tot alle kwaad geneig is? Die antwoord gemeente is ja, maar behalwe, as ons deur die Gees van God weergebore word. So gemeente, ek hoop 'n paar van julle het al die nuwe Afrikaanse treffer liedjie gehoor, getiteld Goeie Ou. Hierdie liedjie het die herhalende woorde, ja, hy's 'n goeie ou, met 'n baie herhalende of 'n baie lekker wysie, as ek dit so kan noem. Nou, soos die titel dit stel, handel hierdie liedjie dan oor 'n goeie ou. Dis heel voor die hand liggend. Hierdie man is so hardwerkend, hy werk so hard, jy sien hom eintlik net soms by die kerk en by die kerkse bazaar. Maar hierdie liedjie gemeente, dit bring ons by 'n baie belangrike vraag uit. Dit bring ons by die vraag uit, maar wat is eintlik 'n goeie mens? Wat is 'n goeie ou? En die opvolgvraag gemeente, die vraag wat dalk selfs nog belangriker is, is jy 'n goeie mens? Nou, ons praat baie keer goed van 'n vriend of 'n vriendin, dalk nadat hulle iets goeds vir ons gedoen het, dan sê ons maar daardie persoon is regtig 'n goeie mens. Maar weer eens die vraag, is dit die waarheid? Indien ons dan, indien ek en jy goeie mense is, dan gaan ons toch sekerlik hemel toe, omdat ons so oulik is, omdat ons dit verdien? Of nie? Dalk sit jy hier so tans en jy besef maar ek is nie so goed nie. Ek het maar 'n paar geraamtes in die kas. Dalk besef ons dat, wanneer ons werk soms goed gaan, dat ons so hoogmoedig raak in ons eie vaardighede, of soveel kere is ons prioriteite in die lewe verkeerd, of ons skeep ons gesin af, ons skeep ons werk af, of ons skeep iets af, of ons is dalk besig om iets anders weer te verafgod. Dalk as jong mense wat hier sit, dalk is ons opstandige tienerfase nog vrak en niet in ons geheue. Of dalk is taalmisbruik, of dalk alkoholmisbruik, vir sommige van die mense wat hier so sit, 'n werklike probleem, of dalk 'n probleem waarmee hulle in die verlede geworstel het. Dan sal 'n mens dalk dink, maar goed, moet ek en Jesus dan nou saamwerk, sodat ek in die hemel kan uitkom? Maar ook toch nie waar in die nie, gemeente. Hopelik sit jy hier so en jy besef dat ek en jy is hopeloos verlore. Ons is sondig. Ons is al ongehoorsaam in God se wet van die begin af, van die begin van ons lewe af, toe ons gebore was. Ons geboorte was eintlik maar in die dag toe ons begin sterf het in hierdie sonde. Hopelik besef ons dat ons nie 'n goeie ou is nie, of ten minste nie uit onsself uit nie. Ons is sleg. Ons wil soveel keer nie aan God gehoorsaam wees nie, ons volg soveel keer eerder ons eie kop, soos Adam en Eva, en ons wil eerder soos God wees. Romeine 3 verduidelik ons stand, baie mooi en duidelik. Daar is nie een wat regverdig is nie, hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge bedrieg hulle, oor hulle lippe kom woorde, so giftig so slange, hulle laat 'n spoor van verwoesting, ontsag vir God het hulle nie, en die hele wêreld is strafwaardig voor God. Die laaste vraag waar ons dan kan wonder, gemeente, maar indien ek dan sondig is en sleg is, hoekom is ek dan so? Het God my dan so verkeerd geskep? En indien dit die geval is hy dan nie verantwoordelik vir al die pyn, die leed en die smart wat ons ervaar in die wêreld nie, gemeente? Is God verantwoordelik vir al die pyn, die leed en die smart wat ons ervaar? Natuurlik nie, nee. Die mens is goed geskape deur God. Ons het dit ook, ons lees dit ook so saam in die eerste boek of die eerste hoofstuk van die Bybel in Genesis 3. God het na alles gekyk nadat dit geskape is en hy het gesê dat dit alles baie goed was. Ons is goed geskape. Dit beteken ons is geskape met 'n doel, om 'n doel te vervul. En ons is ook die gawes gegee om dit te kon vervul. Ons is geskape om 'n morele standaard te handhaaf, om te lewe soos wat God dit geskep het om te wees. En dit maak ook sin, as ons mooi daaroor dink, dit maak baie sin dat ek en jy goed geskape is, want God, ons skepper, is natuurlik self goed. En hy het ons na sy beeld geskape. Hy het ons geskep om hom te verteenwoordig hierso op aarde. Hy het ons geskep om die aarde te vul, te bewoon, te bewerk, te bewaak en daaroor te heers. Met ander woorde, die manier wat ek het altyd vir myself eenvoudiger maak is, ons moet kinders kry, en ons moet die aarde ontwikkel, en ons moet dit opbou, en ons moet dan natuurlik die aarde beskerm. Nou, hierdie verg natuurlik baie harde werk, en dit verg om verskillende gawes. Sommige mense moet kerkgebou en huise bou, ander moet die volgende generasie opbou, ander moet preek, en so gaan dit voort. En dit verg ook besorgdheid en liefde vir God se skepping. Ons moet gepla wees as Christene oor dinge soos besoedeling en ontbossing en stropery. So die punt wat ek hierso wil maak is, ons is geskape met die vermoë om ons God gegeewe doel te kan vervul, om volgens God se morele standaard te kan leef. Ons is goed geskape. Ons is geskape om uniek en afgesonder te wees. Maar dan weer eens gemeente, dan kom ons by die vraag uit, maar wat het dan so skeef geloop? Wat het dan skeef geloop, as ons nou so sondig is, maar God het ons toch so goed geskep? Die antwoord vind ons dan in Genesis 3, dit is wat so verkeerd geloop het. So kom ons lees dan saam Genesis 3, ek gaan het vir ons saam lees van die 83 vertaling. Ek lees vir ons Genesis 3. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is, en het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte in die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie. En ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan, die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, dat jy alles kan ken. Toe besef die vrou, dat die boomse vrugte goed is om te eet, en mooi om na te kyk, en begeerlik, omdat het kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet, sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Hulle al twee se oë gaan toe oop, en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vyeblare aan mekaar, en hang dit om vir klere. Hy het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel, in die tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? En die mens antwoord, ek het u hoor wandel in die tuin, en ek het bang geword, want ek is kaal. Toe het ek weggekruip. Die Here God vra toe, hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy toch nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie? Die mens het geantwoord, die vrou wat u my gegee het, om by my te staan, sy het vir my van die boomse vrugte gegee, en ek het geëet. Toe vra die Here God vir die vrou, wat het jy nou gedoen? En sy sê, die slang het my mislei, en ek het geëet. En die Here God sê vir die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere. Op jou maag sal jy seil en stof sal jy eet jou lewe lank. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die haksteen byt. Vir die vrou het die Here God gesê, ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe. Met pyn sal jy kinders in die wêreld bring, maar jou man sal jy hunker, en hy sal oor jou heers. Vir die mens het die Here God gesê, omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom, waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde weer jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit te bestaan maak, jou lewe lank. Die aarde sal vir jou dorings en disselvlot uitspruit, en jy sal veldplante eet. Net deur harde werk sal jy kan eet, voordat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem. Stof is jy, en jy sal weer stof word. Die mens het sy vrou Eva genoem, sy was die moeder van al die mense. Daarna het die Here God vir die mens en sy vrou velklere gemaak, en hulle het dit aangetrek. Toe het die Here God gesê, die mens het nou soos een van ons geword, deurdat hy alles kan ken. As hy nou maar net in sy hand uitsteek, en die vrug van die boom van die lewe vat, en daarvan eet, en altyd bly lewe nie. Daarom het die Here God die mens weggestuur uit die tuin van Eden uit, om die aarde te gaan bewerk, die aarde waaruit hy gemaak is. Die Here God het die mens uitgedryf, en om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak, het hy oos van die tuin van Eden geerops gesit, en ook 'n vlammende swaard, wat heen en weer beweeg. So om terug te kom na ons vraag toe, wat het so skeef geloop? Ons was goed geskape, en nou is ons so sondig, en die antwoord van wat so skeef geloop het, is die sondeval. Genesis 3. Adam en Eva het gekies om nie aan God gehoorsaam te wees nie, en hulle het van daardie boom in die middel van die tuin geëet. Hulle het die slang se raad gevolg, want hulle wou soos God wees. En op 'n kant nota kan ons dalk wonder waar hierdie slang se begeerte van die sonde vandaan gekom het, maar dit weet ons nie, die Bybel leer ons dit nie. Wat ons wel nou weet, is die mense wil is nou gebonde aan hierdie sonde. Ons wil nou hierdie sonde en hierdie sleg soveel keer doen. Ons lewe gevolglik nou nie meer in daardie geregtigheid en heiligheid waarvoor God ons geskep het nie. Ons verrig ook nou nie meer daardie wonderlike doel waarvoor God ons geskep het nie. Ons verteenwoordig om nou nie meer behoorlik hierso op die aarde nie. Ons is eerder soveel keer lei of ons vernietig die aarde. In plaas van om die aarde te ontwikkel, breek ons dit soveel keer eerder af. Maar kom ons gaan eers 'n tree terug. So ons praat nou regtig baie oor sonde en die tema van die prediking vanmôre is sonde, maar kom ons vra eers mekaar af, wat presies is sonde? So sonde is 'n gebrek en 'n afwesigheid van iets. Dis 'n gebrek en 'n afwesigheid van die goeie. Sonde is om ons God gegeewe doel, wat ons nou net oor gepraat het, om dit net heeltemal te mis. Ons sê die pot net heeltemal mis. Sonde manifesteer in ongeloof en ongehoorsaamheid aan God en sy woord. Nes Adam en Eva, soos God wou wees, wil ons ook eerder soveel keer net ons eie kop volg, en ook nie na ons hemelse Vader luister nie. Ons vir ons eie bepalings, vir ons eie lewens volg, en dan veraf God ons soveel keer baie ander dinge. Ander dinge of ander mense, en ons stel dit in God se plek. En die mees ekstreme vorm van hierdie sonde, is dan wanneer ons dit wat sleg is en verkeerd is, wanneer ons dit aanhang en amper begin aanbid, en daardie goeie, daardie mooi wat God geskaap het, dit verwerp ons net. Daarvan vir ons niks weet nie. So hierdie is baie keer wanneer ons ander mense, wanneer ons eie volk, patriotisme, wanneer ons werk, wanneer ons sport, wanneer ons kennis, al hierdie dinge wat goeie goed op hulle eie kan wees, maar wanneer ons hierdie dinge bo God in God se plek stel. So wat is nou die gevolg van hierdie sonde? So die gevolg van sonde is eenvoudig. Dit vernietig. Dit vernietig ons lewens, dit vernietig ons verhoudings. Ons sukkel nou om God en ons naaste lief te hê. Ons sien ook hoe kinders byvoorbeeld in opstand is teen hulle ouers. Ons sien hoe gesagstrukture en wonderlike instellings vanaf God, soos die huwelik en die kerk, ons sien hoe dit aangeval word. En nou, jens hierdie sondigheid, is ons almal in sonde ontvang en gebore. Ons lees dit ook in ons Romeine tekst, wat ons vroeër saam gelees het. Ons lees in vers 19. Want soos die ongehoorsaamheid van een mens, baie mense tot sondaars gemaak is. So wat beteken hierdie konsep? So hierdie beteken dat Adam was ons verteenwoordiger gewees. En Adam het natuurlik gesondig. Hy het getrou opgetree aan elkeen van ons se karakter. So gemeente, ons moet nie so hoogmoedig wees om soms te dink dat, maar indien ek net Adam was, sou ek tog nie gesondig het nie. Adam het getrou opgetree aan ons karakter. En nou erf ons daardie sonde van hom, en ons gaan voort in daardie sondige weg van hom. En die mense nasaad is nou in konflik met God. En ek dink baie keer kan 'n mens voorbeelde hiervan sien. Ek het nou nog nie kinders van my eie nie, maar ek dink meeste van ons sal weet dat 'n mens hoef nie 'n klein stout gat seentjie te leer hoe om stout te wees nie. Hy weet sommer net van self hoe om dit te doen. So mens sien dit ongelukkig rondom ons. En dan gemeente, die opvolgvraag vir ons is nou, maar wat is nou die gevolg van hierdie sonde? Ons weet nou waar dit vandaan kom en ons weet nou wat dit is, maar wat is die gevolg van dit? Ons ongehoorsaamheid en ons sonde lei tot oordeel. Ons lees hierdie ook in vers 18 van ons Romeine tekst. Daarom dan, soos daar deur die oortreding van een mens veroordeling oor alle mense gekom het. So die Here het in Genesis 3 'n vloek, 'n oordeel gebring oor die mense weens hulle sondes. Op die vrou in Genesis 3 vers 16 het hy gesê sy sal pyn ervaar met geboorte. En oor die man het hy gesê daar sal 'n straf gebring word en die aarde sal vervloek word. Genesis 3 vers 17. Dit sal met ander woorde harde werk wees om die aarde te bewerk. Maar voor ons dan echter uitkom by God se finale oordeel oor hierdie sonde, moet ons eers kyk na ons Romeine tekst, hoe dit praat van hoe die sonde gaan vermeerder. Ons lees in vers 13 van ons tekst, dat hierdie oordeel gaan vermeerder deur die wet. Ons lees, voor die wet was al reeds sonde in die wêreld, maar as daar nie wet is nie, word sonde nie toegereken nie. Maar dan lees ons vers 20. Die wet het daarby gekom met die gevolg dat die oortreding toegeneem het. So wat beteken hierdie? Hierdie beteken dat deur die wet nou kan ons sien wat God van ons verwag. Deur sy woord kan ons sien wat ons moet doen. En dan besef ons net soveel meer hoe verlore ons is, want ons besef net ons doen dit nie. Die 10 gebooie en die opsomming daarvan om God en ons naaste lief te hê. Hoeveel keer doen ons dit nie, gemeente? Hoeveel keer doen ons alles behalwe God se wet? Hoeveel keer is ons alles behalwe om gehoorsaam te wees aan ons God en ons liefdevolle hemelse Vader? Ons oortreding, met ander woorde gemeente, neem net toe. Want behalwe dat ons nou soveel keer immoreel leef, is daar nou nog hierdie spesifieke opdragte van God in sy woord. En ons steur onsself net nie daaraan nie. So weens hierdie ongehoorsaamheid, weens hierdie volharding in ons sondigheid, verdien ons God se oordeel. Ons voldoen geensins aan sy standaarde nie. Ons is elke dag in opstand teen ons heilige en regverdige Maker, teen ons liefdevolle Vader. En gevolglik is ons regverdige straf die straf van die baie werklike hel. Die vuurpoel, die verwydering van God se teenwoordigheid, die ewige dood, gemeente. Ons lees ook hiervan in Genesis 3, van die finale vloek op die mens. Met sweet aan jou gesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die grond, van daaruit is jy geneem. Ja, stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Ons lees ook in vers 12, 14 en 17 van ons Romeine tekst. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het, en as gevolg van die sonde, die dood, so het die dood ook tot alle mense deurgebring, omdat almal gesondig het. Vers 14 en 17, nietemin het die dood van Adam af tot by Moses geheers, ook oor die mense wat nie gesondig het, op dieselfde wyse as wat Adam oortree het nie. Want as deur die oortreding van die een mens die dood, deur daar die een mens begin heers het. So gemeente, een ding hierso, wat ons wel nou moet besef, is die dood is wel nie natuurlik nie. Dis onnatuurlik. Dis die straf op die sonde, is die gevolg van die sonde. God het nie hierdie wêreld geskep, sodat dit moet vergaan nie. Maar dan wonder ons, maar wat is dan die oplossing? Is daar 'n oplossing uit my en jou uit, van hoe ons weer lewendig kan word? Hoe word ons weer lewendig, as ons moet lewe volgens God se wil, maar ons is so sondig? Nou, dalk sy sommiges opgelet het, die tekste waarna ons so ver gekyk het in Romeine, wanneer ek het aangehaal het, het ons net na die eerste helfte van daardie vers gekyk, of ten minste meestal. En dit is baie opsetlik so gedoen, van die tweede helfte van daardie verse, wys ons na die oplossing toe. Dit wys ons na 'n lieflike waarheid toe. Dit wys ons na die oplossing toe, van ons probleem van die sonde, die wet, veroordeling en die dood. So rakende die dood het ons verwys na vers 17 van daardie Romeine teks. Want as deur die oortreding van die een mens die dood, deur daardie een mens begin heers het, maar hoor verder, sal hulle wat die oorvloed van God se genade ontvang, ja, die gawe van sy regverdiging, nog soveel eerder deur die een mens, Jesus Christus, in die lewe regeer. Dan rakende die oordeel, het ons maar vers 18 gekyk. Daarom dan, soos daar deur die oortreding van die een mens veroordeling oor alle mense gekom het, so het daar ook deur die een mens se gehoorsame optrede vir alle mense regverdiging tot die lewe gekom. Rakende die wet het ons gekyk na vers 20. Die wet het daarby gekom met die gevolg dat die oortreding toegeneem het. Maar naarmate die sonde toegeneem het, het die genade nog soveel oorvloediger geword. En dan laastens, rakende die sonde, vers 21. Dis net soos die sonde, deur die dood geheers het, sal ook die genade, deur die regverdiging heers, en tot die ewige lewe lei, deur Jesus Christus, ons Here. Dis met ander woorde, Jesus Christus het 'n vlekkelose en 'n heilige lewe op aarde gelewe. Hy het daardie wet ten volle nagekom, waar ons nie kon nie, het hy dit ten volle nagekom. Hy het nie gesondig nie, en hy is ook selfs vanuit 'n maagd gebore, sodat hy nie daar die erfsonde vanaf Adam gedra het nie. En hierdie alles, gemeente, het hy in jou en my plek gedoen. En dit is ook tog wat ons die week gevier het met Kersfees. Ons Here Jesus Christus se geboorte en dat hy aarde toe gekom het, dat hy vlees geword het, sodat hy soos wat daardie profesie in Genesis 3 al geprofeteer het, sodat iemand uit die vrou se nageslag, iemand uit haar nageslag, die slang se kop sal vermorsel. Hy het God se oordeel, daardie oordeel waarvan ons gepraat het, wat ek en jy verdien, hy het dit in ons plek ervaar, het vir ons sondes gesterf en daarvoor betaal. En hy het ook opgestaan uit die doodheid en hy het so die dood oorwin. En nou verkry ek en jy Jesus Christus se geregtigheid. Ons Vader sien nou nie meer vir my en vir jou met al ons sondes nie. Hy kyk nie meer vas van ons sondes nie, maar hy sien sy kind, die volkome en heilige lewe leef volgens sy wet, weerens nie enigiets weens wat ons gedoen het nie, maar slegs genade. Hierdie alles, sodat ons nou weer regverdig voor God kan staan. Ons was soos 'n baie vuil kind, wat vol modder was, en sy pa en ma kan hom onmoontlik nie so in die huis laat kom nie, want hy gaan alles vuil trap, hy gaan alles besmet. Dis hoe ons was. Maar nou, deur die bloed van die lam, deur die bloed van Christus, is ons skoon gewas. Nou kan ons weer lewe. En weer eens, niks weens ons oulikheid of enige iets nie, maar dit is net genadegawe vanaf God. Gemeente, hierdie waarheid moet ons besef en ons moet dit glo en ons moet elke dag daaraan vashou. Die Heilige Gees lei ons ook gelukkig hierin. Hy bewerkstellig wedergeboorte in ons. Hy skenk ons die geloof sodat ons hierdie dinge kan glo, sodat dit waar kan wees vir my en vir jou. Hy maak vir ons nuwe mense wie weer kan lewe in die teenwoordigheid van God. Hy skenk ons ware lewe, lewe wat slegs by God te vind is. En so gemeente, uit ons eie uit is ons nie goeie mense nie, maar so kan ons weer goeie mense word, soos wat God bedoel dat ons moet wees, deur genade en deur die leiding van die Heilige Gees. Elke dag lei die Heilige Gees ons op ons pad van heiligmaking, sodat ons elke dag 'n treukie nader kan kom aan hoe God ons geskep het om te wees, sodat ons weer God se beeldskap kan uitstraal vir almal, sodat ons hom weer kan verteenwoordig hierso op die aarde, sodat ons sy aarde weer kan bewerk en ontwikkel en bewaar, sodat ons heilig kan lewe en sodat ons ons God en Vader kan ken. En gemeente, as jy ooit twyfel aan hierdie waarheid, onthou ook van die wonderlike teken wat God vir ons gegee, die teken van die doop, die sigbare en tasbare teken, dat ons skoon gewas is. Soos wat daar die water en mens normaalweg skoon was, so simboliseer dit, door die bloed van Christus, dat ons skoon gewas het van ons sondes. Onthou dit en hou altyd vast daaraan. So nou vir ons weer die vraag, maar hoe lewe ons nou? Ons het nou God lief. Ons kan hom ken, en ons het hom lief, want ons ken hom. Ons kan nou weer in 'n herstelde verhouding met God lewe. En ons lewe ook nou 'n dankbaarheidslewe uit, en ons het hom lief, want hy het ons eerste lief gehad. Kyk wat het hy vir ons gedoen, al deur die genade, en ons Here Jesus Christus, wat vir ons sondes gesterf het, aarde toe gekom het, en gesterf het. Ons wil ook nou, volgens God se wet leef, ons wil nou aan hom gehoorsaam wees, en ons besef ook, dat sy wet, sy voorskrifte vir ons, dit is 'n liefdevolle lewensgids tot die lewe, wat ons Vader vir ons gee om te gebruik, en ons wil dit gehoorsaam, ons struikel steeds baie kere ja, maar ons wil dit gehoorsaam, ons loof en ons prys na ons Here, vir al hierdie, en ons lewe dit uit, in alles wat ons doen gemeente, en ons gaan hierdie doen, tot in die ewige saligheid. Want ons weet, weens God se genade, sal ons altyd, in sy lieflike teenwoordigheid wees, en ons sal altyd, by hom vrede ervaar. So om dan af te sluit gemeente, vanuit ons self uit, is ons nie 'n goeie ou, soos wat daar die liedjie dit stel nie. Ek en jy is nie uit ons eie uit goeie mense nie. Maar, deur die werke van God drie enig, is ons soveel meer as 'n goeie ou of 'n goeie vrou. Weens die genade van God, is ons nou kinders van die lewende en die heilige God, en ons kan hom aanspreek as Abba Vader. Amen. Kom ons bid nou saam, gemeente. O ons Vader in die hemel, ons, dankie dat ons U so kan nader en U kan aanspreek as ons Vader, wat 'n voorreg. Maar ons kom voor U vanmôre en ons bely ons harde werklikheid van ons sondigheid, elkeen van ons. Ons is vuil en besmet van ons geboorte af, van ons geboorte af, het ons eintlik maar net begin om te sterf, elkeen van ons. Ons is so sondig en U weet wat in elkeen van ons se lewens en harte aangaan. En ons bely dit aan U. En ons vra ook dat U ons bewus sal maak van ons sondigheid. dan bely ons ook, o Here, baie keer is ons nog so hoogmoedig om te dink dat ons eintlik heel billik is. Maak ons bewus van ons sondes, o Here. En ons weet ook dat U is 'n regverdige God en U straf die sonde. Ons is nietige mense en ons kon nie en ons kan steeds nie U regverdige straf dra nie. Dis vra ons tog net, soos Psalm 38, straf tog nie in ongenade my misdade, Heer. Verdra my met geduld. Wil tog nie in toorn ontsteek nie en U wreek nie op my sonde en sonde skuld. O Heer, ons smeek U genade. Ons kort Christus en ons kort skoonwassing. Ons bid so vir elke persoon wat dalk hier so sit wie nog nie hierdie waarheid glo nie. Ons vra dat U deur U Heilige Gees hulle sal lei dat hulle hierdie waarheid sal glo en sal besef dat dit ook waar is vir hulle deur geloof, deur genade, deur Christus alleen. Here ons dankie vir daardie geloof. Ons dankie vir die Heilige Gees wat dit in ons opwek. Ons dankie vir ons wedergeboorte dat U ons regverdig en weer skoon maak. Ons weet dis net 'n vrye geskenk wat ons hoegenaamd nie verdien nie. En dan ook nog ons heiligmaking waar U ons lei deur ons lewe. Waar U woord vir ons gegee het om ons ook te lei deur die lewe. Ons dankie daarvoor. En ons dankie ook vir ons lewe wat ons kan lewe en dat ons U woord kan uitleef, dat ons kan lewe tot U eer en vreugde kan vind in U naam. En dat ons mense om ons kan vertel van hierdie wonderlike vreugde en waarheid. We werk elke dag in ons, o God. Herstel ons beeldskap in U en help ons dat ons elke dag U net beter sal verteenwoordig. Help ons om die aarde te bewerk, dit te vul en te beskerm volgens U wil. Help ons om in U wet te wandel, soos die opdrag in Psalm 119. Ons weet nou dat dit 'n liefdevolle handleiding is tot die lewe. Help ons om ons naaste lief te hê. Help ons om U lief te hê. En help ons ook om selfs ons vyande lief te hê. Want ons weet dat ons was in vyandskap met U gewees en U het ons lief gehad en selfs vir ons gesterf. Sodat ons U kinders kan wees. Daarvoor dank ons U, o Here, want U genade is tog so groot. Ons loof en prys U naam. Amen. Die genade van ons Here is lieflik, gemeente. Kom ons bid nou saam en ons vra vir sy seën. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by elkeen van ons wees. Amen.